ท่านที่เป็นภิกษุราชภัฏที่จะต้องลาสิกขาทั้งหลายการบรรยายเป็นชั่วโมงที่สองนี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อว่าทิศทั้งหกบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเด็กๆหรือเป็นเรื่องที่ท่องนวโกวาทอย่างลูกเด็กๆ ก็พอแล้วโดยที่จริงนั้นเราก็ต้องพูดกันแม่เรื่องชนิดนี้ซึ่งเขาไม่ได้พูดกันจนถึงกับว่ามองเห็นความหมายหรือพระพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์ในมหาวิทยาลัยทั้งหลายก็ไม่ได้สอนเรื่องอย่างนี้ไม่สอนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของเด็กหรือมันง่ายเกินไปก็ได้ทั้งที่โดยที่แท้แล้วมันเป็นในสังคมวิทยาอย่างดีเลิศเป็นเทคโนโลยีทางวิญญาณไปซ้ำไปก็ยังไม่ได้สอนกันจึงเกิดอาการหางด้วนขึ้นในการศึกษาสำหรับมนุษย์เด็กๆก็เพียงแต่จดไว้ท่องจำมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็จัดการสอนตามหลังมหาวิทยาลัยชาวบ้านก็เลยไม่ได้สอนเรื่องที่เป็นชั้นหัวใจของธรรมะอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันต้องเอามาพูดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะลาสิกขาคือเรื่องทิศทั้งหก บางคนอาจจะจำได้แล้วเพราะต้องเรียนต้องท่องสำหรับไปสอบราชภัฏภิกษุราชภัฏเป็นต้นเราจะพิจารณาเป็นข้อแรกว่าทิศนั่นคืออะไร จะพูดถึงที่มาของคำนี้มันพูดกันอยู่แล้วมานมนานในประเทศอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมและศาสนาเพิ่นแต่ก่อนเขาถือว่าแต่ละทิศละทิศมีเทวดาประจำทิศเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นชัดเจนอยู่ในคัมภีร์ของเขาและสอนให้ไหว้ทิศนั้นนั้นเพื่อเกิดผลตามที่ตนต้องการแล้วก็กระทำกันอย่างสืบต่อกันมาแม้ในยุคพุทธกาลก็ยังมีคนไหว้ทิศชนิดนั้นอย่างที่ปรากฏอยู่ในสิงคาโลวาทสูตรเป็นต้นคือมีคนไหว้ทิศจนพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบข้าวแล้วก็สนทนากันจนได้เกิดคำอธิบายเรื่องทิศในพุทธศาสนาขึ้นเขาถือกันมาแต่ก่อนโน้นมันอย่างไสยศาสตร์ต่ำๆลงไปเป็นเรื่องที่คนสมัยนี้รับไม่ได้ก็มีเช่นทิศนั้นมีเทวดาองค์นั้นทิศนี้มีเทวดาองค์นี้นั่นใครจะนอนหันเท้าไปทางนั้นไม่ได้ต้องหันหัวไปใครจะนั่งถ่ายจาระหันหน้าไปทางนั้นก็ไม่ได้แม้แต่จะรับประทานอาหารก็ยังต้องเลือกว่าหันหน้าไปทางทิศไหนจึงจะเป็นผลดีนี่ก็ยังเหลือมาจนกระทั่งทุกวันนี้บางทีเราก็เคยได้รับคำสั่งสอนอบรมมา ั้งแต่เด็กๆอย่างนี้บ้างก็ได้ถ้ามันฝังลงไปในจิตใจตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็ยากที่จะละเหมือนกันมันก็ทำให้เกิดการหวาดผวาในใจเมื่อเรารู้สึกว่าเราทำผิดในเรื่องนี้นี่มันเป็นทิศที่สอนกันมาแต่โบราณโดยทิศทางมีเทวดาประจำอยู่แล้วคนก็กลัวเทวดานับถือเทวดาจึงมีการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาที่นี่เราในชาวพุทธก็ได้รับคำสั่งสอนเรื่องทิศจากพระพุทธเจ้าเรายังมีเทวดาที่จริงเป็นเทวดาจริงๆยิ่งกว่าเทวดาที่เขาถือกันมาแต่ก่อนซะอีกถ้าเราจะไหว้เทวดาตามที่มีอยู่ในทิศนั้นๆให้ถูกต้องกันจริงๆแล้วก็ย่อมมีผลจริงๆเหลือที่จะนับจากคันนาซึ่งจะได้พิจารณากันต่อไปขอให้สนใจสังเกตให้เข้าถึงความหมายแห่งเรื่องนี้หรือถ้อยคำแต่ละคำของเรื่องนี้คำว่าทิศคืออะไรในกรณีนี้หมายถึงทางที่จะเข้ามาหรือเป็นเครื่องออกไปของสิ่งที่มีความสำคัญแก่ตัวเราสิ่งที่มีความสำคัญแก่ชีวิตจิตใจของเรามันมีทิศทางที่จะเข้ามาหรือจะออกไปไม่ใช่เพียงว่าทิศตะวันตกตะวันออกเป็นเครื่องกำหนดหมายเดินเรือเดินเรือบินกันในทำนองนี้มันนั่นมันยังน้อยเกินไปแต่ถึงอย่างไรไอ้ทิศทางในทางธรรมะในทางศาสนาก็ยังคงเป็นเหมือนเครื่องกำหนดทิศทางในการเดินเรือเป็นต้นอยู่นั่นเองเราจะหาอะไรได้จากทิศทางไหนที่มีอยู่รอบตัวเราทำไมจะไม่สำคัญ อีกความหมายหนึ่งคำว่าทิศเนี่ยมันแปลว่าแสงสว่างที่แสดงอยู่มันก็จุดดวงไฟแสงสว่างอยู่ในทิศทางต่างกันไอ้ทิศะนี่คำแปลของมันก็แปลว่าแสดงให้เห็นให้ปรากฏคือแสงสว่างเป็นจุดๆอยู่แต่ละด้านละข้างละแนวก็ได้เป็นเสมือนประภาคารที่เขาจุดไว้สำหรับเป็นเครื่องสังเกตเพราะมันมีความสว่างมีแสงสว่างเราก็อาศัยสังเกตแล้วก็จะเดินไปตามทิศทางที่ต้องการลองหลับตาดูว่ามันมีความมืดรอบด้านถ้าไม่มีจุดไฟอะไรไว้สักดวงหนึ่งทางทิศไหนก็ไม่มีเครื่องกำหนดถ้ามันมีไฟที่จุดไว้ตามทิศทางต่างๆเป็นเครื่องสังเกตบอกให้รู้ได้ว่าทิศทางใดมันก็สบายเราจะเดินไปอย่างที่เราปรารถนาโดยอาศัยจุดแสงสว่างเป็นจุดๆนั่นเป็นเครื่องกำหนดถ้ามันมืดมิดไปหมดมันก็มืดไม่มีแม้แต่ดาวนี่มันก็จะไม่รู้จะงงงวยจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีคำอาทิตย์ต้องมีแสงสว่างที่ส่องให้เห็นอยู่เป็นเครื่องกำหนดเสมอที่นี่เราจะดูว่าไอ้ทิศทางเนี่ยต้องถือว่ามันมารวมอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนเมื่อมันเป็นเรื่องของเรามันก็ตั้งต้นออกไปได้จากเราหรือว่ารวมเข้ามาจากทุกทิศทางมาอย่างเราก็คือคำว่าทิศ ทางนั่นเองมีบาลีอยู่คำหนึ่งว่าสัพพะโตปะพังมีแสงสว่างนำเข้ามาจากทุกทิศทุกทางโดยรอบด้านจะได้เข้ามาถูกทางไม่ว่าจะเข้ามาจากทางไหนถ้าเราทำผิดในเรื่องนี้มันก็มีผลร้ายเท่านั้นแหละมันแน่นอนจึงต้องทำให้ถูกนิทิศนี่เขาทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นเหมือนกับมีเทวดาประจำทิศก็หมายความว่ามันมีความจริงมีความเด็ดขาดแห่งความจริงประจำอยู่ในทิศนั้นๆเราต้องรู้อย่างทั่วถึงต้องถูกต้องจึงจะมีทิศที่สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาได้ทิศก็จะเหมือนกับว่ามีเทวดาคอยช่วยเหลืออยู่จริงๆแต่ว่าทิศนี้มันต้องได้รับความนับถือที่มีเทวดาชนิดไหนก็ตามถ้าไม่ได้รับความนับถือมันก็ไม่เป็นของจริงจังหรือมีผลอะไรเลยมันก็เท่ากับไม่มีทิศไม่มีทิศทางเพราะมันมีทิศทางที่เชื่อถือได้และได้รับความเชื่อถือมันก็มีผลไม่ว่าจะถือกันอย่างไรเราก็ควรจะได้ดูกันต่อไป ในหลักแห่งสิงคาโลวาทสูตรทรงแสดงทิศไว้หกอย่างที่เชื่อว่าคงเคยผ่านตาหรือพยายามจดจำกันมาบ้างแล้วเราก็ทำตัวเราให้เป็นจุดศูนย์กลางข้างหน้าเราทิศข้างหน้าน่ะคือบิดามารดาเทวดาคือบิดามารดาอยู่ที่ทิศข้างหน้าทิศข้างหลังก็คือบุตรภรรยาที่มาทางซ้ายมือคือเพื่อนมีเทวดาคือเพื่อนทิศขวามือคือครูบาอาจารย์ทิศบนหัวคือสมณพราหมณ์หรือพระเจ้าพระสงฆ์อย่างที่เราจะเรียกเดี๋ยวนี้ในทิศข้างล่างลงไปก็คือบ่าวพระกรรมกร คุณพยายามที่จะทำความรู้สึกต่อทิศเหล่านี้อย่าเพียงแต่มันเป็นตัวหนังสือที่เราจะไว้พูดจดๆกันมันมีความหมายมากนะมันเหมือนกับเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตั้งขึ้นทีเดียวคือมันจะต้องมีคำถามว่าทำไมเล่าจึงเอาบิดามารดาไว้ข้างหน้าบุตรภรรยาไว้ข้างหลังมิตรอยู่ข้างซ้ายครูอยู่ข้างขวาพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ข้างบนบ่าวพร่ายอยู่ข้างใต้ทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้นี่เรื่องที่จะต้องศึกษาเพราะว่าถ้าเราศึกษาจนรู้จนเข้าใจในความหมายอันนี้โดยพุทธประสงค์แล้วก็เราจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นเช่นเราจะรู้จักบิดามารดาดีขึ้นว่าคืออะไรเดี๋ยวนี้เพียงแต่ถามว่าแม่คืออะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่านักศึกษาจบมหาวิทยาลัยก็ตอบไม่ถูกคือไม่ถูกหมดไม่เต็มตามความหมายที่ว่าแม่คืออะไรบางทีจะสู้เด็กๆเล็กๆไม่ได้ก็ได้นะถ้าถามกันว่าแม่คืออะไรเพราะคนโตๆมันมองเตลิดข้ามไปจนไม่สนใจความหมายลึก ทีนี้เมื่อดูถึงความรู้สึกแล้วเกือบจะไม่มีเหลือเราสลัดความรู้สึกในความหมายของแม่ออกไปเรื่อยๆตามที่โตขึ้นมาเราไม่รักแม่เหมือนกับลูกเด็กๆเล็กๆเรายิ่งโตขึ้นมาก็ยิ่งห่างออกไปและยิ่งมีวัฒนธรรมบางอย่างเข้ามาดึงจูงไปด้วยแล้วเราก็ลืมแม่ลืมพระคุณของแม่มากขึ้นมากขึ้นมันจะไปคิดกันใหม่ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ลึกซึ้งลงไปถึงความหมายคุณค่าหรืออะไรอันแท้จริงเมื่อถามว่าใครอ่ะเป็นธนาคารที่เราไปเบิกเงินได้เรื่อยโดยไม่ต้องฝากเพราะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยบล็อกเตอร์อาจจะตอบไม่ถูกก็ได้เด็กเล็กๆยังจะตอบถูกว่าคือแม่เราขอเงินได้เรื่อยโดยไม่ต้องฝากเหมือนธนาคารที่เราไปเบิกแต่เงินเรื่อยไม่ต้องฝากทำไมไม่รู้พระคุณของแม่กันในลักษณะอย่างนี้บ้างเพราะว่าเรามองข้ามไปแล้วทีนี้เราจะมาดูกันให้ลึกให้ละเอียดในทิศทั้งหกซึ่งมีเทวดาประจำอยู่ทิศเบื้องหน้ามีบิดามารดาเป็นเทวดาประจำอยู่ทำไมพระพุทธเจ้าแต่จัดให้บิดามารดาเป็นทิศเบื้องหน้าเราลองคิดดูด้วยสติปัญญาเราเองบ้างเลยผู้ที่อยู่ตรงหน้าเราหรือควรจะมาอยู่ตรงหน้าเรานั่นคือใครนั่นคือบิดามารดา ถ้าจะดูโดยทางวัตถุก็จะเห็นได้ว่าบิดามารดามันมาก่อนเกิดก่อนเรามาก่อนเราทีหลังท่านมาก่อนเราท่านก็อยู่ข้างหน้าเรามันก็ว่าเดินนำหน้าลองคิดดูอย่างนี้บ้างจึงได้บิดามารดามาเป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อท่านอยู่ข้างหน้าเราท่านก็เป็นตัวอย่างแสดงอะไรให้เราเห็นอยู่เรื่อยไปลูกจะเลวจะดีจะอะไรก็มันไม่พ้นไปจากการอบรมของบิดามารดาโดยการแสดงตัวอย่างให้เห็นอยู่เสมอจะเป็นคนสุภาพหรือเป็นคนอ่อนโยนหรือจะเป็นคนชนิดไหนก็เพราะมีมารดาเป็นตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาโตขึ้นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกลืมตามก็เห็นพ่อแม่แล้วก็เห็นพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาก็จะเติบโตถึงกับแยกกันไปเนี่ยมันเป็นทิศเบื้องหน้ามันเฉพาะหน้ามันจ่ออยู่ตรงหน้าพระบิดามารดาที่อยู่ตรงหน้านี่ผมเห็นว่าเราควรจะถือว่ามันเป็นมาตรฐานอันหนึ่งซึ่งมีระดับอย่างนั้นแล้วเราจะต้องทำให้ดีกว่านั้นมีบิดามารดาเป็นมาตรฐานอันหนึ่งวางอยู่ตรงหน้าแต่ว่าเราจะต้องทำให้ดีกว่านั้นอย่างในพระบาลีที่พูดถึงบุตรที่เลวกว่าบิดามารดาบุตรที่เสมอกันกับบิดามารดาบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาเรียกว่าอวชาตบุตรเลวกว่าบิดามารดาเรียกว่าอนุชาตบุตรเสมอกับบิดามารดาอภิชาตบุตรยิ่งกว่าบิดามารดาท่านเป็นมาตรฐานให้ดูว่านี่แค่นี้ของฉันแกต้องทำให้ดีกว่านั้นเพราะว่าคนที่เกิดมาทีหลังนี่มันได้เปรียบนะถ้าเขาเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นเขาจะต้องดีกว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์เสมอจึงจะถูกต้องและยุติธรรมเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเราได้รับถ่ายทอดมาหมด แล้วเราจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมให้บ้างเสียเลยเจรือยังไงหรือยังไงกันเมื่อเราได้รับถ่ายทอดจากบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่เขาไปก่อนไว้หมดแล้วเราเพิ่มของเราที่เราหาได้ใหม่เราค้นได้ใหม่เพิ่มเข้าไปอีกเราก็ต้องดีกว่า มันก็ว่าลูกได้รับมรดกจากพ่อแม่มาเท่านี้แล้วถ้ามันเลวจนถึงกับมันไม่มีอะไรเพิ่มให้แก่กองมรดกนั้นให้มันมีมากขึ้นมันก็เลวเท่านั้นเองความรู้ความดีความงามอย่างอื่นก็เหมือนกันเราต้องมีอะไรเพิ่มให้แก่ที่เราได้รับจากบิดามารดาครูบาอาจารย์เมื่อมันไปถูกเมื่อมันเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติแล้วศิษย์จะต้องดีกว่าครูลูกจะต้องดีกว่าพ่อแม่ยิ่งขึ้นไปตามลำดับไอ้โลกนี้มันจึงจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นโลกที่เลวลงเลวลงมันใช้ไม่ได้นั้นขอยอมรับว่าลูกจะต้องเป็นอภิชาตบุตรคือดีกว่าบิดามารดาโดยอะไรก็ตามโดยทางวัตถุก็ดีกว่าโดยทางจิตก็ดีกว่าโดยทางวิญญาณก็ดีกว่าเพราะว่าเรามันได้เปรียบที่เกิดมาทีหลังรับมรดกแล้วมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกในส่วนของตนก็เป็นอภิชาตบุตรยิ่งสมัยนี้แล้วการศึกษามันเต็มไปหมดโอกาสที่จะทำอะไรให้มากได้มากกว่าคนแต่ก่อนมันก็มีมากคือผมรู้สึกด้วยตนเองไอ้เด็กตัวเล็กๆ3 ขวบ 4 ขวบมันมาพูดด้วยมันมาคุยด้วยมันมาเล่นด้วยนี่ไอ้รู้สึกว่านี่มันฉลาดกว่าเรามากเมื่อเราอายุเท่านี้3-4 ขวบนี่เราไม่ได้พูดอะไรเป็นอย่างนี้ไม่ได้เฉียบแหลมอย่างนี้อ่ะคุณสังเกตดูบ้างเด็กตัวเล็กๆอย่างนี้มันพูดเป็นมันรู้จักอะไรเร็วมากคำพูดเรื่องนั่นเรื่องนี่บัญญัติเรื่องนั่นเรื่องนี้มันทำได้มากกว่าเพราะว่าสมัยนี้มันมีอะไรแวดล้อมมากเด็กๆก็เลยควรจะเป็นอภิชาตบุตรมีอะไรมากกว่าที่บิดามารดาเคยมีเสมอเมื่อถือหลักอย่างนี้ก็จะต้องพูดว่าบิดามารดาคือมาตรฐานที่วางไว้สำหรับให้เราทำได้ให้ดีกว่าให้มากกว่าเนี่ยเราต้องรู้จักบิดามารดาในลักษณะอย่างนี้กันบ้างถ้าพูดกันตามแบบฉบับนะในพระบาลีในพุทธภาษิตก็มีว่าเป็นครูคนแรกเป็นพระพรหมในบ้านเป็นพระอรหันต์ในเรือนนี่คำที่เป็นหลักในหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นครูคนแรกเรียกว่าภุพาจริยาคนแรกที่จะสอนให้เรารู้อะไรก็คือมารดาสอนให้ดูดนมสอนให้ทำอะไรก่อนนั้นนิดหน่อยก็คือบิดาคือมารดาก่อนบิดายังห่างออกมาจึงจัดเป็นครูคนแรกสอนให้ดูดนมก็ต้องสอนให้ในต่อมาก็สอนให้กินข้าวสอนให้ยืนสอนให้เดินเป็นครูคนแรกควรจะขอบพระคุณอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นครูคนแรกนี่ถัดคำถัดมาเป็นพระพรหมในบ้านพรหมคือผู้สูงสุดในแง่ของการสร้างสร้างให้เกิดขึ้นก็บิดามารดาแล้วสร้างเราให้เกิดขึ้นพระพรหมที่ไหนมาสร้างเราหรอจึงเป็นพระพรหมในแง่ที่ว่าสร้างเรามาที่พระพรหมในแง่ที่ว่าเมตตากรุณาสูงสุดคุณไปค้นหาใครมันรักเรามากกว่าบิดามารดาใครมันเมตตากรุณาเรามากกว่าบิดามารดามันก็ไม่มีนี่ท่านเป็นพระพรหมอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระพรหมในบ้านมองดูในแง่ความรักเป็นสูงสุดกระทั่งว่าเป็นผู้สร้างขึ้นท่านก็ได้สร้างขึ้นจริงๆสร้างร่างกายแล้วยังสร้างจิตสร้างวิญญาณของลูกอีกคำถัดมาเรียกว่าพระอรหันต์ในเรือน อาหุนยโยจะปุตตานังเนี่ยเป็นพระเป็นอาหุนยบุคคลของลูกคำนี้โดยทั่วไปพูดตามธรรมดาแล้วก็หมายถึงพระอรหันต์ในความหมายเป็นพระอรหันต์เป็นคำทั่วไปในประเทศอินเดียสมัยนั้นบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ในความหมายของคำนี้ก็คือว่าให้เกิดบุญเกิดกุศลพระอรหันต์นี่คือผู้ที่ทำให้คนอื่นได้บุญเพียงแต่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้บุญเพียงแต่ได้เห็นเท่านั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลซะแล้วแล้วแค่ได้นั่งใกล้ได้รับคำสั่งสอนได้รับการปฏิบัติตามก็เป็นพระอรหันต์ก็ได้รับประโยชน์จากพระอรหันต์เราอะไรอะไรมันก็ถ่ายทอดออกมาจากพระอรหันต์และอีกทางหนึ่งก็เป็นที่เคารพสูงสุดนู่นเราจึงทำให้บิดามารดาเป็นพระอรหันต์ต่อเราคือเคารพสูงสุดแล้วก็ทำให้เกิดบุญทุกอย่างทุกประการนั้นลองไปปฏิบัติต่อบิดามารดาตามที่ได้กล่าวไว้ในบาลีสิงคาโลวาทสูตรในนวโกวาทก็มีผมจะไม่เอามาพูดให้รำคาญนะคุณไปเปิดดูก็ได้เนี่ยลองตอบแทนบิดามารดาตามนั้นเลยจะได้บุญได้บุญเหลือประมาณตรงตารงตามหลักที่ว่าปฏิบัติต่อพระอรหันต์แล้วก็ได้บุญอย่าไปหวังพระอรหันต์ที่อื่นเลยหวังพระอรหันต์ในเรือนกันก่อนคือบิดามารดายืมความหมายคำว่าพระอรหันต์คือบุคคลสูงสุดเนี่ยมาใช้ไม่แม้แก่บิดามารดาเพื่อจะได้เคารพยำเกรงและก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างยิ่งมันสมกันในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีพระคุณสร้างเรามารักเราที่สุดไม่มีใครจะเปรียบได้เอาชีวิตแบ่งมาให้เนื้อหนังร่างกายนี่มันแบ่งมาจากเลือดเนื้อของบิดามารดาแล้วก็ยอมยากลำบากเพื่อลูกนั่นพ่อแม่ลำบากเหลือประมาณในการเลี้ยงดูให้มันรอดมาได้ให้มันเจริญยอมให้รบกวนตลอดเวลาแต่งงานไปแล้วเป็นครอบครัวไปแล้วก็ยังยอมให้รบกวนเพราะความรักของบิดามารดาท่านเราจะสนองคุณท่านอย่างไรจึงจะคุ้มกันก็ไปคิดเอาเองถ้าความรักของคุณมีเท่าไหร่คุณก็ทำให้มันสมกับความรักแต่ตามประเพณีที่กล่าวกันมานี่เขาพูดอย่างภายนอกที่สุดก็คือบวชให้ถ้าคุณเคยสนใจฟังเขาพูดง่ายๆบวชให้พ่อแม่เพื่อสนองคุณพ่อแม่นี่มันเป็นเรื่องตามธรรมเนียมแสดงออกทางวัตถุตามธรรมเนียมแต่คุณก็ได้บวชแล้วนะผมคิดว่าทั้งหมดนี้คงจะมีความหมายอย่างนี้เหมือนกันบวชให้พ่อแม่ความหมายที่ดีกว่านั่นน่ะมันก็คือว่าทำให้ท่านได้รับประโยชน์ที่สุดที่ควรจะได้รับนั้นเขาจึงมีคำอีกคำหนึ่งใช้ว่าทำให้บิดามารดาเป็นญาติในพระศาสนายิ่งขึ้นนั่นแหละคือการตอบแทนที่สูงสุดรวดสมกับพระคุณของท่านใช้คำอุปมาเห็นได้ง่ายง่ายเป็นญาติในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นก ่อนนี้บิดามารดาของเราก็ไม่ค่อยสนใจกับพระศาสนานะพอเราบวชเข้ามันก็มีเรื่องจำเป็นที่ต้องทำให้ท่านสนใจเมื่อเกิดมาได้รับประโยชน์มันก็เลยสนใจมากขึ้นท่านก็ได้กลับกลายเป็นคนที่ดีกว่าเก่าที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็จะละมิจฉาทิฏฐิได้มาเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ท่านถือว่าเป็นการตอบแทนสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าจะตอบแทนค่าน้ำนมเลือดเนื้ออะไรก็ไม่มีอะไรสูงไปกว่าทำให้ท่านได้เป็นญาติในพระพุทธศาสนาแล้วก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไม่เป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็ไม่เรียกว่าเป็นญาติในพระศาสนาหรอกก็ไม่ได้อยู่ในศาสนานี่เดี๋ยวซ้ำไปฉะนั้นคุณได้บวชแล้วเนี่ยก็เพื่อว่าบวชทอนสนองพระคุณแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ทำหน้าที่ก็ได้คือต้องทำให้ท่านเป็นญาติในพระศาสนายิ่งขึ้นนั่นต้องไปขวนขวายให้บิดามารดาได้เข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นให้จิตใจของท่านสว่างสวัยเป็นสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นตรงนั้นสำคัญคือเป็นญาติในพระศาสนาท่านถือว่าตอบแทนพระคุณอย่างอื่นไม่พอไม่คุ้มกันจนถึงกับว่ามีคำพูดสอนไว้เสร็จในเรื่องของการบวชเลี้ยงดูบิดามารดาเหมือนกับว่าแบกไว้บนบ่าทำให้ทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีความหมายมีความหมายตรงที่ว่าทำให้เป็นญาติในพระศาสนาคือแต่ตอบแทนพระคุณในด้านจิตใจไม่ใช่ตอบแทนพระคุณในด้านวัตถุงั้นเราไปคิดถึงเรื่องนี้กันให้กันบ้างอย่าคิดแต่เพียงว่านะทำงานได้เงินมากๆแล้วก็แบ่งให้พ่อแม่บ้างยังไม่พอตามหลักของธรรมะก็ไม่ต้องการเพียงเท่านั้นก็ต้องการให้ช่วยยกจิตยกวิญญาณให้บิดามารดาสูงขึ้นในทางศาสนาเพราะการบวชของเรานี่ว่าตอบแทนพระคุณที่สะสมกันนี่ก็ถือว่านี่คือมาตรฐานของการเป็นบิดามารดาที่เราจะต้องตอบแทนในลักษณะอย่างนี้จึงจะสมกัน ที่นี่ผมชอบพูดเรื่องทางจิตทางวิญญาณจนเขาด่างอมแงม ถ้าเราจะพูดในภาษาจิตภาษาวิญญาณเราพูดได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเราพระธรรมเป็นแม่ของเราพระสงฆ์เป็นพี่ของเราพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเราคือเป็นผู้บันดาลให้พระธรรมเกิดเรามาพระธรรมจึงเป็นเหมือนแม่พระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนพ่อก็มาจึงเกิดทางวิญญาณนั่นแหละการเกิดที่แท้จริงคือการเกิดทางวิญญาณการเกิดทางเนื้อหนังมีค่าน้อยกว่าถ้าถามกันว่าใครสร้างเรามาให้ชีวิตเรามา คุณโบราณเขาว่าผีเขาใช้คำว่าผีปั้นขึ้นมาที่เราเอาพระธรรมเกิดโดยพระธรรมเกิดจากพระธรรมโดยบันดาลของพระพุทธเจ้าโดยการจัดการหรือบันดาลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นพ่อพระธรรมจึงเป็นแม่ พระสงฆ์นั้นเกิดก่อนเราเกิดโดยวิธีนั้นนั่นเราจึงเป็นพี่เราถือว่าเป็นพี่นี่เราจะสนองพระคุณของพ่อแม่พี่ในทางวิญญาณนี่อย่างไรเรื่องมันก็มากไปกว่านั้นมากไปกว่าทำให้เป็นสมาธิ มากไปกว่าจะบวชให้ เราต้องสนองพระคุณของท่านถึงขนาดที่ว่าท่านประสงค์ให้เราทำอะไรเราต้องทำอย่างนั้นนะท่านไปศึกษาให้รู้จักพระพุทธเจ้าดีๆว่าท่านประสงค์ให้เราทำอะไรเราจงทำอย่างนั้นเถอะก็จะเป็นการสนองพระคุณเพราะพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐวิเศษเหลือประมาณนะท่านไม่ต้องการอะไรเพื่อตัวท่านครับต้องการไว้ทุกคนช่วยกันสืบอายุพระศาสนาหรือธรรมวินัยนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์พูดอย่างภาษาหยาบหยาบต่ำๆอย่างชาวบ้านก็พูดว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านหายใจเป็นประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์หลักอันนี้ลึกซึ้งมากมันเกินกว่าที่จะเป็นสังคมนิยมหรือยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์คือเพื่อผู้อื่นนั้นท่านหายใจเป็นผู้อื่นถ้าเรามีหลักพุทธศาสนามาอยู่ในระบบการเมืองการปกครองแล้วมันต้องหายใจเป็นผู้อื่นแล้วเดี๋ยวนี้มันหายใจเป็นตัวเองทั้งนั้นแหละในประชาธิปไตยแต่ละคนมันก็หายใจเป็นตัวเองพรรคการเมืองก็หายใจเป็นประโยชน์ของพรรคทั้งนั้นยิ่งไม่เป็นประชาธิปไตยผมเห็นว่าระบบพรรคยิ่งไม่เป็นประชาธิปไตยถ้ามันจะเห็นประโยชน์ของพรรคมากกว่าเห็นประโยชน์ของทุกคนแต่ถ้าเราถือหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วมันเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนทั้งคนมั่งมีและคนยากจนคือทั้งเทวดาและมนุษย์มันก็แก้ปัญหาในโลกนี้ได้หมดสิ้นไม่มีชนชั้นไม่มีช่องว่างไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรมีแต่ผู้ได้รับประโยชน์เต็มที่นี่พระพุทธประสงค์ให้เราช่วยกันทำประโยชน์ของสัตว์ทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าคุณยังบวชอยู่ก็ทำได้ง่ายแต่ถึงคุณจะสึกไปก็ยังทำได้คุณทำประโยชน์อะไรให้มันเป็นประโยชน์มันตั้งแก่คนมั่งมีและคนยากจนเดี๋ยวนี้คนเขายังโง่เขาทะเลาะกันระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันจะไม่ทะเลาะกันนะถ้าไม่มีคนยากจนแล้วคนมั่งมีจะเอาแรงงานมาแต่ไหนแล้วถ้าไม่มีนายทุนมั่งมีแล้วกรรมกรจะเอางานมาแต่ไหนทำแล้วนั่นมันก็ควรจะสนองตอบสนองต่อกันและกันได้ประโยชน์อะไรมาก็แบ่งปันกันอย่างก็ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่คืออุดมคติของพระพุทธเจ้าท่านประสงค์อย่างนี้นะถ้าเราเป็นลูกของพระองค์เราต้องทำตามประสงค์อันนี้คืออย่าให้มนุษย์กับเทวดามันทะเลาะกันให้ได้รับประโยชน์เป็นสุขด้วยกันเราฝากไว้ให้ไปคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่อยู่ในทิศเบื้องหน้าเหมือนกันนะก่อนอื่นทิศเบื้องหน้าคือก่อนอื่นคอยนึกถึงก่อนนี้ก่อนอื่นเรียกว่าทิศเบื้องหน้าจงดูสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราซึ่งเราจะต้องพบก่อนสิ่งอื่นและเราจะต้องสนใจก่อนสิ่งอื่นนั่นนี่พอเราทอดตาไปตรงหน้าถ้าว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาเที่ยงธรรมอะไรไม่ต้องพบพ่อแม่ก่อนนะจึงจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องจะเห็นพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ในความหมายธรรมดาภาษาคนก็นี่พ่อแม่ที่คลอดเรามาพ่อแม่ในภาษาธรรมลึกซึ้งก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คลอดเรามาในทางจิตทางวิญญาณอย่างเดียวกับพ่อแม่ธรรมดานี่คลอดเรามาในทางร่างกายนี่ท่านเรียกว่าบิดามารดาเป็นทิศเบื้องหน้าขอให้ปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าให้ถูกต้องประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่เราอย่างมหาศาลและแก่ทุกคนในโลกอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านหายใจเป็นโลกเป็นสัตว์โลก ทั้งหมดไม่มีพระองค์นี่คือทิศเบื้องหน้าแล้วก็จำไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยตอบปัญหาทีหลังว่าทำไมท่านจึงจัดมันอย่างนี้จัดเทคนิคนี้อย่างนี้ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศข้างซ้ายทิศข้างขวาอ้าวดูต่อไปมันก็ทิศเบื้องหลังมันจัดเอาบุตรภรรยาไว้ข้างหลังความหมายก็ชัดอยู่แล้วเพราะมาทีหลังมันจึงจัดเป็นทิศเบื้องหลังมันลากหางออกมาหรือว่ามันเป็นเรือพ่วงซึ่งจะพ่วงหลังออกมาต้องเลี้ยวดูจึงจะเห็นเพราะมันอยู่ข้างหลังจงดูบุตรภรรยามาทีหลังเหมือนกับลากหางมาเรือพ่วงมาความหมายอันนี้ก็เพื่อว่าจะไม่ขาดพันจะไม่สูญพันนะธรรมชาติเนี่ยเก่งเหลือประมาณนะธรรมชาติแห่งการสืบพันธุ์เนี่ยคุณไปศึกษาดูเถอะในทางจิตวิทยาก็ให้ความหมายมากที่เราดูว่าในธรรมชาติลึกไปกว่านั้นมันต้องการให้มีการสืบพันธุ์ไม่งั้นมันสูญพันธุ์ไอ้ความมุ่งหมายหรือพฤติกรรมเพื่อความมุ่งหมายจะสืบพันธุ์นี่มีไร้มีสูงสุดมีอย่างร้ายแรงดูต้นไม้เลยที่มันจะสืบพันธุ์เป็นลูกเนี่ยมันต่อสู้อย่างยิ่งแต่เราไม่ค่อยสนใจแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นไปศึกษาในทางนี้เราจะพบว่าอย่างน่าตกใจมันจะสืบพันธุ์ให้จนได้ในดอกเดียวกันมีทั้งผู้ทั้งเมียมันก็จะผสมกันได้ในต่างดอกมันก็จะผสมกันได้ด้วยอยู่คนละแห่งต้องให้ลมพัดไปลอยน้ำไปพบกันเป็นระหว่างตัวผู้กับตัวเมียออกลูกได้เป็นลูกได้ธรรมชาติเก่งมากถ้าก็วางแผนไว้ลึกซึ้งมากจึงมีการสืบพันธุ์แม่ของศึกษาชาติทั้งหลายและของมนุษย์ก็อย่างยิ่งที่ทำให้มนุษย์ยอมเป็นทาสในการสืบพันธุ์คืออวัยวะเพื่อการสืบพันธุ์นั่นมันเป็นอวัยวะเป็นที่ตั้งแห่งกามารมณ์ด้วยการสืบพันธุ์กับกามารมณ์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันอย่าไปโง่เอามาปนเป็นเรื่องเดียวกันกามารมณ์มันเป็นเรื่องค่าจ้างให้คนโง่มันสืบพันธุ์เพราะว่าไอ้เรื่องสืบพันธุ์นั้นไม่ใช่มันสนุกนี่มันทั้งสกปรกมันทั้งเหน็ดเหนื่อยมันทั้งน่าเกลียดถ้าไม่มีอะไรมาล่อมาจ้างทำมันก็ไม่ทำหรอกนั้นธรรมชาติมันจึงเอาไอ้รสสูงสุดของกามารมณ์ทางเพศน่ะใส่เข้าไว้ที่การสืบพันธุ์นั้นสัตว์จะต้องดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุ์โดยกินค่าจ้างคือกามารมณ์แต่มนุษย์นี่มันจะทำเกินไปซะแล้วมันจะบริโภคกามารมณ์โดยไม่ต้องสืบพันธุ์กันเลยละเดี๋ยวนี้มันขี้โกงธรรมชาติแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันต้องนึกถึงว่านี่เขาให้มาเป็นค่าจ้างสำหรับการสืบพันธุ์เดี๋ยวนี้เราก็ควบคุมการสืบพันธุ์ตัดทางที่จะให้มีการสืบพันธุ์แล้วก็ทิ้งแต่เหยื่อคือกามารมณ์โลกกำลังเป็นอย่างนี้ไม่ซื่อตรงต่อกฎของธรรมชาติก็ถือว่าดื้อดึงพระเจ้าขบถพระเจ้าพระเป็นเจ้าต้องการให้มีการสืบพันธุ์ไอ้บุตรภรรยานี่มันเป็นผลการสืบพันธุ์ซึ่งธรรมชาติต้องการอย่างยิ่งเราจะมามองกันเพียงแค่สืบสกุลนี่แคบนักสั้นเกินไปน้อยเกินไปว่าจะสืบสกุลของสกุลของเรานี่มันน้อยมันต้องสืบพันธุ์ของมนุษย์ทั้งหมดของสัตว์ทั้งหมดจึงจะตรงตามเรื่องราวการมีภรรยาแล้วก็มีบุตรนี่มันก็เพื่อการสืบพันธุ์ของมนุษย์ไว้อย่าให้มนุษย์สูญพันธุ์ไปอยู่ในความหมายทั่วไปเนี่ยบุตรภรรยาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ แยกกันดูก็ได้นะภรรยาคืออะไรเป็นคู่สืบพันธุ์อย่างต่ำอย่างเลวเป็นคู่สืบพันธุ์ไม่งั้นพันธุ์มันสืบไม่ได้เพราะมันต้องมีสองฝ่ายคือผู้เมียนี่ที่เราดูให้ดีว่าถ้าภรรยาในอุดมคตินั่นภรรยาก็คือผู้ช่วยรับภาระครึ่งหนึ่งไอ้ภาระหน่วยหนึ่งมันหนักมันมากมันยากที่จะมาแบ่งเป็นสองครึ่งสองซีกภรรยาไปซีกสามีไปซีกหนึ่งมันง่ายข้าวนั่นขอให้มีคู่มีภรรยาในฐานะแบ่งภาระตามหน้าที่ของมนุษย์ให้มันง่ายลงครึ่งหนึ่งอย่ามีภรรยาด้วยความมัวเมาด้วยกามารมณ์เลยผู้ที่มีความรู้ถูกต้องมีอุดมคติสูงเขาไม่ได้แต่งงานกันเพียงเพื่อนอนกันเท่านั้น เขาจะต้องทำให้มันสำเร็จประโยชน์ในการที่ว่าแบ่งภาระที่มันยากให้มันเหลือครึ่งหนึ่งทั้งสามีทำหน้าที่สามีภรรยาทำหน้าที่ภรรยารวมกันคนละครึ่งก็เป็นหน่วยหนึ่งพอดีภรรยาอุดมคตินั่นก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ลดความยากความลำบากลงครึ่งหนึ่งของสามีหรือของสามีก็ครึ่งหนึ่งของภรรยานั่นเราควรจะเข้าไปถึงอุดมคติอย่าอยู่นอกๆเพียงเพื่อกามารมณ์เอาทีนี้ดูบุตรภรรยาแล้วก็มีบุตรบุตรก็คือผู้สืบต่อไม่ให้มนุษย์สูญพันธุ์ยังไงไม่มีบุตรมนุษย์ก็สูญพันธุ์ไม่กี่ปีก็สูญพันธุ์หมดมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าบุตรเกิดมาจากการสืบพันธุ์อย่าให้มนุษย์สูญพันธุ์แล้วมนุษย์จะได้ไปจนถึงที่สุดของวิวัฒนาการคู่อย่างพุทธบริษัทก็คือนิพพานแหละนิพพานเป็นจุดปลายทางสูงสุดของวิวัฒนาการพ่อแม่ไปไม่ถึงก็ทิ้งลูกไว้ให้ไปต่อขอให้ลูกเนี่ยเป็นผู้จะเดินทางต่อที่พ่อแม่ได้เดินทางไว้เท่าไรแล้วขอให้คิดดูอย่างนี้ว่าไอ้มนุษยชาติทั้งหลายวิวัฒนาการมานี่เพื่อจะไปจุดหมายปลายทางอันหนึ่งนั่นมันถึงไม่ได้ในทันทีนั่นมันจึงมีการสืบพันธุ์ให้มีคนรับเดินรับช่วงเดินต่อเดินต่อเดินต่อไม่รู้กี่ชั่วกี่ช่วงเดี๋ยวนี้มนุษย์มันหลงไหลในของอร่อยต่างๆจนไม่ได้เดินไปตามทางที่ถูกที่ควรจิตของมนุษย์มันก็วกไปวกมาวกมาหาที่ต่ำๆเสียมันก็ก้าวหน้าแต่ทางวัตถุจะดึงจิตใจมาติดอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้มนุษย์เร่งมือเร่งกำลังเร่งอะไรเร็วมากผลิตสิ่งต่างๆชั่วระยะที่มนุษย์เจริญก้าวหน้าทางสติปัญญาในการผลิตด้วยเครื่องจักรเนี่ยคุณก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันมากมันเร็วมันอะไรกันหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าหลายหมื่นเท่าแล้วถามว่าทำไปทำไมกันถ้าตอบตามความจริงก็เพื่ออร่อยของกูที่มันก้าวหน้าไปจนไปโลกพระจันทร์ไปมันบอกไม่รู้เว้ยใครอยากรู้ไปถามคอมพิวเตอร์ดูว่าเราไปโลกพระจันทร์ทำไมกันหรือว่าจะทำอะไรให้มากกว่านั้นอีกมันก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่มันก็พอจะมองออกว่ามันเป็นการหาช่องทางที่จะเอาเปรียบผู้อื่นการไปโลกพระจันทร์โลกพระอังคารผู้คิดผู้ค้นนี่มันทำไปเพื่อหาช่องทางเอาเปรียบผู้อื่นทั้งนั้นและในที่สุดก็มาเป็นทาสของอารมณ์ของกามารมณ์ของวัตถุอีกไม่ใช่การก้าวหน้าเลยการก้าวหน้าทางวัตถุไม่ใช่การก้าวหน้าทางวิญญาณ ิ่งก้าวหน้าทางวัตถุเท่าไรวิญญาณก็ถูกจองจำอยู่ในวัตถุเท่านั้นคุณรู้จักความเป็นมนุษย์ความก้าวหน้าของมนุษย์กันให้มันถูกต้องนะไปลุ่มหลงทางวัตถุเท่าไรมันก็ชะงักการก้าวหน้าทางวิญญาณเพราะว่าวัตถุนั้นมันผลิตขึ้นมาเพื่อจองจำไอ้มนุษย์ที่มันหลงความก้าวหน้าความอร่อยทางวัตถุของใหม่ๆที่เขาผลิตขึ้นมาใหม่ๆนี่ให้คุณมีเงินเดือนเพิ่มจากนั้นอีก10 เท่ามันก็ไม่พอซื้อสิ่งที่มันมีขายในตลาดเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นยั่วให้ซื้อมากขึ้นแล้วก็ไม่มีเงินเดือนพอที่จะไปซื้อมันแล้วซื้อมาก็เอามากักตัวเองให้หยุดอยู่ที่นี่ไม่ดีไม่เด่นไม่สูงในทางจิตทางวิญญาณแต่การศึกษามันไม่สอนอย่างนี้ในระบบมหาวิทยาลัยก็ไม่เคยเปิดเผยอย่างนี้แล้วผู้ผลิตขึ้นมาขายมันจะเอากำไรมันจะบอกหรือมันมีแต่จะหลอกให้ซื้อให้ลงทุนหาเงินมาซื้อหากันอย่างไม่เห็นแก่อะไรหมดเงินเดือนก็ไม่พอใช้อะไรก็ไม่พอใช้มันยุ่งกันไปหมดนี่เรียกว่ามนุษย์ไม่ก้าวหน้าทางวิญญาณเพราะความก้าวหน้าทางวัตถุมันบีบเอาไว้มันกดเอาไว้มันฝังมันขุดหลุมฝังมนุษย์นึกว่ามนุษย์เป็นผู้ทำก็มันก็ฝังตัวเองมนุษย์มันขุดหลุมฝังตัวเองมันไม่ก้าวหน้าไปการที่ธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้สืบพันธุ์จะมีผู้สืบพันธุ์แล้วก็มีพันธุ์เพื่อเดินไปหาจุดสูงสุดของมนุษย์มันจึงเป็นหมันหรือมันยังเป็นหมันอยู่ จนกว่าเมื่อไรมันจะเข้าใจมันจึงจะไม่มาลุ่มหลงทางวัตถุก้าวหน้าทางวิญญาณต่อไปสักยุคหนึ่งมนุษย์ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางพูดตามปรัมปรากันก็ต้องว่ารอกว่าสมัยพระศรีอารยเมตไตรจะมาจะเกิดขึ้นมนุษย์ทั้งหลายก็จะไปถึงปลายทางของมนุษย์เดี๋ยวนี้ถ้าเราทำให้มันถูกต้องในเรื่องของธรรมะของศีลธรรมมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางกันในระยะไม่ไกลนักไม่ต้องรอศาสนาพระศรีอานก็ได้หรือจะพูดใช่ไหมว่าถ้าอันนั้นมาถึงนั่นก็คือศาสนาพระศรีอานพระศรีอารยเมตไตรเรียกเต็มที่ที่ปลายทางของมนุษย์ธรรมชาติให้มีบุตรก็สืบต่อการเดินทางให้มนุษย์ช่วงหลังสุดเดินไปถึงปลายทางที่มนุษย์จะดีได้สูงสุดอย่างไรก็ให้ถึงนั่น ทุกศาสนาเขามีจุดปลายทางอย่างนี้กันอยู่ทั้งนั้นจุดปลายทางที่เรามีอย่างว่าเป็นพระศรีอารยเมตไตรคริสเตียนก็มีอิสลามก็มีเขามีปลายทางสูงสุดกันไว้กันนะฮินดูก็มีอะไรเป็นนั้นว่าให้ถือว่าบุตรคือเรานี่ก็ได้เพราะเรากำลังเป็นบุตรหรือบุตรที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ในอนาคตนั่นคือผู้สืบต่อการเดินทางกันแล้วกันมันจะเป็นความหมายที่สูงมีจิตใจสูงไม่ตกต่ำลงไปเป็นเรื่องน่าเกลียดการเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์นี่ธรรมชาติต้องการนะการมีบุตรมีภรรยามีภรรยามีบุตรก็เพื่อวัตถุประสงค์อันสูงนี้เองพระเจ้าต้องการอย่างยิ่งที่เขามีบทบัญญัติเกี่ยวกับพระเจ้านะเขาเป็นความต้องการของพระเจ้าอย่างยิ่งอย่างศาสนาคริสเตียนส่งเสริมการแต่งงานสาปการหย่าร้างแล้วก็สาปการที่ไม่มีบุตรภรรยาสามีตามที่ควรจะมีนั่นคือว่าพระเจ้าต้องการเลยที่เรามันชาวพุทธไม่มีพระเจ้าแบบนั้นเราก็มีกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติต้องการให้มีการสืบต่ออย่างนี้เนี่ยบุตรหรือภรรยาหรือบุตรเนี่ยเป็นทิศเบื้องหลังถ้าดูแล้วมันคล้ายว่าตามเรามาจริงๆเราเบื้องว่าอยู่ข้างหลัง แต่ที่จริงอ่ะคือมันจะเลื้ออยู่เพื่อเดินไปข้างหน้าให้ถึงที่สุดพระพุทธเจ้าเอาบิดามารดาไว้เป็นทิศข้างหน้าและข้างหลังนี่คือบุตรภรรยาคือการสืบว่าใหญ่มันหมดลงได้ที่นี่ทิศต่อไปข้างซ้ายข้างซ้ายมือของเรามีมิตรสหายข้างขวามือของเรามีครูบาอาจารย์คุณดูไปดีข้างซ้ายมีกำลังงานข้างขวามีกำลังสติปัญญามิตรสหายคือกำลังงานทางพลังงานทางกายทางวัตถุนี่ครูบาอาจารย์อยู่ข้างขวาคือพลังงานทางสติปัญญาท่านตรัสไว้ให้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเราต้องมีพลังงานกระนาบสองข้างฝ่ายโน้นพลังงานวัตถุฝ่ายนี้พลังงานจิตใจถ้ามันยังไม่ไปอีกมนุษย์คนนี้มันเลวไหลเต็มทีมันโง่เต็มทีเรามีมิตรสหายเมื่อความต้องการที่เหลือบ่ากว่าแรงในทางใดก็ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็มีมิตรสหายช่วยมิตรแปลว่าผู้มีความรักสหายแปลว่าผู้ไปด้วยกันสัมมะก็แปลว่าผู้เสมอกันสาขาแปลผู้เกี่ยวข้องกันคำว่ามิตรมีหลายคำนะถ้าคุณเรียนบาลีคุณจะรู้คำว่ามิตรนี่มีหลายคำเขาใช้คำเดียวแต่คำว่ามิตรนี่คือผู้ที่มีความรักคือเมตตานี่สหายะสหายนะที่เราหมายถึงมิตรได้เหมือนกันนี่ก็แปลไปด้วยกันคล้องแขนกันไป สัมมะดูก่อนสหายนี่ไอ้สัมมะนี่แปลว่ามันเสมอกัน มันจึงรักกันได้สาขาก็แปลว่าเพื่อนหรือมิตรเหมือนกันนี่แปลมันเกี่ยวกันมันก็กิ่งไม้เนี่ยมันเกี่ยวกันที่เราต้องมีมิตรเป็นกำลังงานเมื่อความต้องการเกิดขึ้นเหลือบ่ากว่าแรงมันต้องมีแน่แหละเพราะนั้นเราต้องมีมิตรแน่คำว่ามิตรมันมีความหมายซ่อนเร้นแต่มีผู้มองเห็นดึงออกมาให้เป็นในความหมายที่สูงสุดมันมีชาดกเรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐีบุตรลูกเศรษฐีสี่คนขอเนื้อจากนายพราน ไอ้บุตรคนหนึ่งมันขอไอ้พรานให้เนื้อกูมั้งนายพรานก็ให้ชิ้นพังผืดไป ไอ้ลูกเศรษฐีคนที่สองว่าพี่พรานขอเนื้อฉันบ้างไอ้นายพรานมันตัดเนื้อดุนริมริมห้อยไป ที่ไอ้ลูกคนที่สามมันขอพ่อพรานให้เนื้อฉันบ้างไอ้นายพรานมันตัดก้อนหัวใจของเนื้อห้อยไปไม่พอนายพรานมันไปได้เนื้อมาบรรทุกเกวียนมากลับบ้านมันเจอกับพวกเหล่านี้นี่ลูกเศรษฐีคนที่สี่บอกว่าเพื่อนขอเนื้อบ้างนายพรานมันเลยให้หมดทั้งเกวียนเลย ก็ให้ยอมตัวเป็นคนของไอ้ลูกเศรษฐีคนนั้นด้วยรับใช้เลยนี่แสดงว่าครั้งนั้นนะเขานิยมความหมายคำว่าเพื่อนยิ่งกว่าความหมายของคำว่าพ่อว่าพี่หรือว่าอ้ายอี เราลองคิดดูว่าไอ้คำว่าเพื่อนนี่มันกินความกว้างเหลือเกินในโลกนี้คำว่าเพื่อนมีความหมายมากเพราะพ่อแม่นี่มันไม่กี่คนนี่แต่ถ้าเพื่อนแล้วมันเป็นกันได้ทีเดียวทั้งโลกเราพยายาม อย่าอยู่โดดเดี่ยว มีเพื่อนแล้วก็จะมีกำลังงานฝ่ายวัตถุช่วยเหลือ ที่ว่าคำว่าเพื่อน มันก็มีความหมายกว้างนะแม่พ่อแม่ก็ทำให้เป็นเพื่อนได้บุตรภรรยาก็ทำให้เป็นเพื่อนได้ครูบาอาจารย์ก็ทำให้เป็นเพื่อนได้บ่าวพร่ายกรรมกรก็ทำให้เป็นเพื่อนได้คำว่าเพื่อนมันมีความหมายได้เปรียบอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราเอาความหมายคำว่าเพื่อนล้วนๆนะเพราะเราได้แยกบิดามารดาบุตรภรรยาครูบาอาจารย์เอาไปเป็นพวกๆกันแล้วเราไม่อยู่โดดเดียวเรามีเพื่อนพร้อมที่จะช่วยเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่มันขาดเสียไม่ได้ให้เพื่อนนี่ก็ไปหมายถึงเพื่อนที่ดีที่จริงที่แท้นะมันมีเพื่อนกินเพื่อนตายเพื่อนอะไรมันหลบตะแลงอยู่หลายชั้นเพื่อนไม่จริงเพื่อนปลอมไม่ต้องพูดถึงที่มีเพื่อนจริงก็เรียกว่าเรามีทิศทางทางทิศเหนือทางใต้เนี่ยที่เราปฏิบัติถูกต้องไม่เกิดอันตรายมาจากทิศทางนั้นมีแต่มีผลดีมาจากทิศทางนั้น เดี๋ยวจะมองจะบอกให้เห็นว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไร พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มันอยู่ข้างบน มันดึงหัวเราขึ้นมาที่บ่าวพระรามกรมันอยู่ข้างล่างมันช่วยดันเราดันตีนเราขึ้นมาแล้วเพื่อนนี่มันแวดล้อมเราอยู่โดยรอบหมดเราปลอดภัยกี่มากน้อยเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ข้างบนเราก็ดึงหัวเราขึ้นมาบ่าวพระรามกรที่เบื้องต่ำก็ดันเราขึ้นมาจากข้างล่างเพื่อนของเราทุกคนก็แวดล้อมเราอยู่โดยรอบให้เราปลอดภัยนี่มันทำงานสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงเพื่อนเราจะมีเพื่อนสำหรับที่จะแวดล้อมเราไว้ให้ปลอดภัยโดยรอบแล้วร่วมมือกันกับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่ดึงเราขึ้นไปข้างบนก็ร่วมมือกับไอ้บ่าวพระรามกรรมกรที่ดันเราขึ้นมาจากข้างล่างนี่งานการชีวิตที่สมบูรณ์มันเป็นอย่างนี้เราต้องมีเพื่อนที่สำเร็จประโยชน์เขาก็เรียกว่ากัลยาณมิตรแล้วมักจะเล็งถึงครูบาอาจารย์คำนี้ดังนั้นก็เป็นมิตรพาลมิตรปาปมิตรไม่ใช่อย่าไปพูดถึงดีกว่าเราก็เห็นว่าข้างซ้ายนี่ก็สำคัญนะมือซ้ายนะแล้วข้างมือขวาก็คือครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วว่าครูบาอาจารย์ให้กำลังปัญญาในเมื่อมิตรหายให้กำลังงานทางธรรมดาเมื่อความต้องการจะใช้แรงงานเกิดขึ้นมิตรก็เป็นประโยชน์เมื่อต้องการจะแก้ปัญหาทางจิตใจครูบาอาจารย์ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าปัญหาของเรามีทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเราต้องใช้ให้ถูกเพราะเราก็จะต้องมีครบนั่นเรามีมิตรสหายแก้ปัญหาในทางกายมีครูบาอาจารย์แก้ปัญหาในทางจิตทำไมนาฬิกามันเร็วนักอ่ะ เอาจะรีบพูดให้มันจบครูบาอาจารย์อยู่ข้างขวาตามตัวหนังสือแปลว่าผู้เปิดประตูทางวิญญาณเราเรียกว่าผู้นำทางวิญญาณก่อนนี้เขาแปลว่าครุนี่แปลว่าผู้หนักเราต้องหนักเราต้องเคารพแต่ตัวหนังสือของภาษาโบราณนี่เขาแปลว่าผู้เปิดประตูทางวิญญาณสัตว์มันอยู่ในคอกเล่ามืดเหม็นเป็นทุกข์ครูบาอาจารย์ก็เปิดประตูมันออกมาจากคอกอันมืดอันเหม็นอันร้อนอันไม่รู้หนังสือก็ทำให้รู้หนังสือไม่รู้อาชีพก็ทำให้รู้อาชีพไม่รู้เรื่องทางวิญญาณก็ทำให้รู้เรื่องทางวิญญาณจะโดยความหมายนั่นแล้วมันก็ให้รู้เรื่องทางวิญญาณเปิดประตูทางวิญญาณที่ผมยังมองว่าครูบาอาจารย์นี่เป็นผู้สร้างโลกคุณก็คงจะมองเห็นว่าไอ้โลกนี่มันประกอบด้วยมนุษย์นี่ถ้ามนุษย์ดีทุกคนมนุษย์ทุกคนดีโลกนี้ก็ดีถ้ามนุษย์ทุกคนมันเลวโลกนี้มันก็เลว นุษย์ทุกคนจะดีหรือเลวก็แล้วแต่การศึกษาที่ครูบาอาจารย์ให้ถ้าครูบาอาจารย์เขาให้การศึกษาดีเป็นมนุษย์ดีโลกทั้งโลกมันก็ดีเราถือว่าครูบาอาจารย์สร้างโลกให้ดีก็ได้สร้างโลกให้เลวก็ได้ช่วยร่วมมือครูบาอาจารย์ให้เขาสร้างโลกดีๆนี่ครูบาอาจารย์เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณผู้นำในทางวิญญาณนี่ก็เป็นผู้สร้างโลกอยู่ข้างขวาคอยช่วยประคับประคองที่นี่ก็เหลือทิศข้างบนกับทิศข้างล่างทิศข้างบนคือสมณพราหมณ์พระเจ้าพระสงฆ์จะอย่างเดียวนี้เราก็ต้องเรียกพระเจ้าพระสงฆ์คือเป็นเรื่องทางศาสนาสมณพราหมณ์ผู้มีปัญญาในด้านศาสนานะออกไปจากบ้านเรือนก็เป็นสมณะถ้าอยู่บ้านเรือนเขาเรียกว่าพราหมณ์หน้าที่เหมือนกันทำให้หมดบาปทำคนให้หมดบาปหมดทุกข์ออกไปอยู่ออกไปจากบ้านเรือนไปอยู่ป่าเรียกว่าสมณะยังอยู่บ้านอยู่เรือนเรียกว่าพราหมณ์ธรรมเนียมนี้มีมาแต่ก่อนนู่นก่อนพุทธกาลคำว่าสมณะพราหมณ์เป็นคำพูดที่มีมาก่อนพุทธกาลเขารู้เรื่องทางวิญญาณรู้เรื่องของความรอดของวิญญาณฉะนั้นเราก็มีที่การติดต่อด้วยจะใช้คำว่าสมณพราหมณ์ไปตามเดิมก็ได้ในเมืองไทยเราก็ใช้คำว่าพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนาเนี่ยเราจัดไว้ข้างบนที่เบื้องบนมีหน้าที่จะดึงเราขึ้นไปข้างบนนั่นแล้วก็เป็นที่ที่ให้เกิดบุญเกิดกุศลบำเพ็ญบุญกุศลก็บำเพ็ญในสมณพราหมณ์พระเจ้าพระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งสมณพราหมณ์พระเจ้าพระสงฆ์นี่ท่านเป็นตัวอย่างที่เดินให้ดูปฏิบัติให้ดูนี่ก็เป็นตัวอย่างทางวิญญาณท่านสืบธรรมะสืบศาสนาไว้ให้คนชั้นหลังถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์มันก็ไม่มีใครสืบศาสนามันก็สูญไปเสียแล้วต้องควรจะมองเห็นว่าพระเจ้าพระสงฆ์ก็สืบศาสนาไว้คนชั้นหลังแล้วก็เขามีอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับว่าทวงโลกไว้ไม่ให้ล่มจมถ้าพระเจ้าพระสงฆ์สมณพราหมณ์มีมากพอเขาจะทวงโลกไว้ไม่ให้คว่ำไม่ให้พลิกคว่ำก็เขารู้ดีเรามีพระเจ้าพระสงฆ์ใกล้ๆกันมาไปในเรือกลางทะเลมีแต่คนบ้าบ้าบอบอมันจะทำให้เรือเอียงคว่ำแล้วก็มีคนพวกหนึ่งก็รู้จักทวงไว้ไม่ให้มันคว่ำก็ต่อต้านต่อสู้ในโลกนี้ว่าไม่ให้เรือโลกนี้มันคว่ำนี่มันเป็นหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ประกอบพิธีพรังมักจะเขียนว่านักบวชเป็นเพียงผู้ประกอบพิธีเขาเห็นเท่านั้นก็มองเห็นเท่านั้นก็เขียนไปอย่างนั้นจริงนักบวชไม่ใช่เพียงแต่ผู้ประกอบพิธีแม้ว่าในตอนหลังๆมันจะเป็นแต่เพียงผู้ประกอบพิธีก็ตามใจแต่ความมุ่งหมายแท้จริงเขาเพื่อจะสืบไปของดีๆทางจิตทางวิญญาณให้มีไว้ในโลกเป็นที่ทำบุญเป็นที่ให้เกิดบุญก็เท่ากับเขาควบคุมโลกไว้ให้มันไม่ให้มันคว่ำลงกลางทะเลแห่งความทุกข์เราเงยขึ้นไปข้างบนบ้างให้เราได้พบไอ้คนชนิดนี้เดี๋ยวนี้จะมีปัญหาว่าพระเจ้าพระสงฆ์นี่ทำอะไรนอกฤทธิ์นอกรอยไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะถือเป็นหลักได้ก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นมีเป็นส่วนน้อยนักบวชในทุกศาสนาไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาก็มีที่เลวไหลที่นอกรีดที่ไหนก็มีบ้างทั้งพุทธการก็มีในวัดพระพุทธเจ้าก็ยังมีไปอ่านดูวินัยปิฎกที่กล่าวถึงต้นเหตุของการบัญญัติสิกขาบทนะ
มีพระเลวๆเกเรในวัดพระพุทธเจ้านั่นเองจึงต้องออกสิกขาบทนั่นมาสิกขาบทนี่มาสิกขาบทนั่นมามากเต็มไปหมดแล้วมันก็เพื่อให้มันดีเพื่อให้มันถูกให้มีพระเจ้าประสงค์ที่ถูกต้องในโลกนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เงยไปข้างบนก็พบสมณพราหมณ์ที่พร้อมที่จะปล่อยที่พร้อมที่จะดึงเราขึ้นไปข้างบนที่มองดูข้างล่างที่จุดท้ายเบื้องต่ำเนี่ยบ่าวพร่ายกรรมกรการจัดของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไอ้พวกซ้ายมันก็จะหาพระพุทธเจ้าแบ่งชนชั้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือมันยังเป็นไปตามกรรมคนมันเป็นไปตามกรรมมันก็ต้องมีคนรวยคนจนมีบ่าวพร่ายกรรมกรในตามแบบของธรรมชาติไม่ใช่พระเจ้าจะบัญญัติให้เกิดชนชั้นขึ้นมานี่ก็คือว่าคนที่มันมีบุญน้อยตามกรรมของเขาเขาก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าบ่าวหรือพร่ายหรือกรรมกรแต่ไม่ใช่ความหมายอย่างเดียวกับที่ลัทธิมากหรือลัทธิคอมมิวนิสต์จำกัดความนะเพราะนั้นเขาไม่ยอมรับเรื่องกรรมนะก็จัดให้เป็นการบีบคั้นของคนนายทุนหรือศักดินานะแต่พระเจ้าไม่ได้ประสงค์อย่างนั้นไอ้คนที่มันมีบุญน้อยมีกรรมบาปมากมันก็ต้องเป็นบ่าวพร่ายกรรมกรและต้องมีในโลกแม้เดี๋ยวนี้มันก็มีคุณเห็นใครทำให้มันหมดไปได้คนยากจนก็รับไว้ในฐานะเป็นผู้ร่วมแรงคนรวยมันได้ประโยชน์จากคนจนเหลือหลายแล้วไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเขาแล้วมันทำผิดนั่นถ้าวันพวกนายทุนศักดินาทั้งหลายเขาถือหลักข้อนี้ของพระพุทธเจ้าและปัญหาในโลกนี้ไม่มีที่จะรบราคาฟันกันระหว่างชนชั้นให้ถือเสียว่าเขาอยู่ข้างล่างเขาเป็นฐานรองรับอยู่ข้างล่างรับใช้อยู่ข้างล่างแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาที่จะดันขึ้นมาไงจะดันขึ้นมาจากข้างล่างหนุนขึ้นมานั่นเรามองเห็นภาพพจน์ภาพหนึ่งว่าพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ข้างบนคนมีปัญญาครูบาอาจารย์อยู่ข้างบนเขาดึงหัวเราขึ้นมาพวกบ่าวพร่ายกรรมกรคนใช้เอกตามันอยู่ข้างล่างมันดันช่วยดันขึ้นมาแล้วมิตรสหายทั้งหลายอยู่รอบๆก็ช่วยแวดล้อมทรงรอบขึ้นไปโดยรอบมันก็ดีแต่นั้นมันก็เป็นการง่ายนั่นเขาให้มีการยึดถือหลักของทิศทั้งหกให้ถูกต้องเถอะมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ก้าวหน้าไปยังจุดสูงสุดของมนุษย์คือนิพพานหมายความว่าเยือกเย็นเย็นกายเย็นใจเย็นอกเย็นใจพร้อมกันไปหมดทั้งโลกนั่นคือนิพพานจากทิศทั้งหกนี่อย่าให้มีในความเลวความผิดความร้ายในเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นให้เข้ามาแต่ความถูกต้องจากทิศทั้งหกนี้มนุษย์ก็รอดตัวมนุษยชาติทั้งหมดก็รอดตัวไม่ต้องพูดถึงคนแต่ละคนเกินจะรอดตัวซะอีกมันง่ายกว่านี่ก็วางไว้สำหรับมนุษยชาติทั้งหมดเลยมันจะร